Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat spune la Bruxelles că negocierile din alianță merg bine, deși sunt marcate de emoții.
Cred că vom reuși să depășim un șir de probleme care au fost invocate. Din punctul meu de vedere, marelor parte sunt subiective și încă au la bază emoții. Așa cum este și în România, este și în Moldova, ranchiuna care caracterizează.
Un europarlamentar român întrevede o șansă unică pentru Moldova de a se strecura în plutonul candidaților pentru Uniunea Europeană.
Și ca în fiecare an, premierul rus Vladimir Putin a stat de vorbă în direct cu cetățenii. De data asta le-a adus știri bune din economie. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Aflat la Bruxelles, premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu președintele Uniunii Europene Herman Van Rompuy, care i-ar fi spus, potrivit unui comunicat al guvernului, că ar plănui să meargă la Chișinău la începutul anului viitor. În cursul vizitei de astăzi, Filat a semnat la Comisia Europeană acordul prin care Moldova va primi un ajutor financiar de 90 de milioane de euro. De asemenea, la o ședință a Partidului Popular European, la care este afiliat PLDM-ul lui Filat, primul ministru a prezentat un raport asupra situației din Moldova în urma alegerilor din 28 noiembrie. Comisia Electorală Centrală spune că a făcut aproape toate calculele după numărarea repetată miercuri a voturilor din 28 noiembrie, iar diferențele sunt infime. Secretarul CEC, Iurie Ciocan, a declarat Europei Libere că, deși rezultatele lipsesc încă în câteva circumscripții mari, nu are temei să creadă că împărțirea mandatelor în viitorul Parlament se va schimba.
Oricum, un mandat e 70.000. Nici până la 1.000 nu se ridică, nu că la 70.000.
Partidul Comuniștilor, care a cerut numărarea repetată, este nemulțumit că nu i s-a oferit acces deplin la listele suplimentare de alegători pentru verificări și a depus astăzi o nouă plângere la Curtea Supremă de Justiție. Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Tohir Mirzoev, a spus că noile date despre creșterea economiei moldovene sunt o surpriză plăcută pentru femei. Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că economia a crescut cu 6,5% în primele 9 luni ale anului, după o extindere constantă de la un trimestru la altul, cu un ritm dublu față de prognoza femeii. Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a fost eliberat astăzi pe cauțiune prin decizia Curții Supreme de Justiție de la Londra.
First, some thank you to all the people around the world.
La eliberare, australianul de 39 de ani a spus că le mulțumește susținătorilor săi din lumea întreagă și că este recunoscător sistemului judiciar din Marea Britanie, despre care a spus că, deși nu produce întotdeauna decizii juste, încă n-a murit cu totul. Fondatorul Wikileaks, care a iritat Washingtonul în ultimele săptămâni prin publicarea documentelor secrete ale diplomației americane, se confruntă în continuare cu cererea de extrădare în Suedia, unde este acuzat de delicte sexuale. Avocații lui Mihail Hodorkovski l-au acuzat pe premierul rus Vladimir Putin de exercitarea presiunilor asupra justiției cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de pronunțarea sentinței în noul proces al fostului magnat rus. Într-o emisiune televizată anuală la care răspunde întrebărilor din public, Putin a spus astăzi că Hodorkovski este hoț și că hoțul trebuie să stea în închisoare. Aflat în detenție din 2003, Hodorkovski așteaptă pe 27 decembrie o nouă sentință într-un proces cu profunde implicații politice. Președintele american Barack Obama a spus astăzi că războiul din Afganistan rămâne un efort foarte dificil, dar că Statele Unite sunt pe calea corectă pentru a-și atinge obiectivele și a începe retragerea unor efective de militari în iulie 2011. Obama a făcut declarațiile la publicarea unui raport de evaluare a operațiunilor din Afganistan.
It will take time to ultimately defeat Al-Qaeda.
Președintele american a mai spus că Statele Unite au înregistrat progrese semnificative la demontarea rețelei teroriste Al-Qaeda, că este însă nevoie de timp pentru a o înfrânge definitiv și că, în cele din urmă, acest obiectiv va fi cu siguranță atins.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a semnat astăzi la Bruxelles un acord prin care Comisia Europeană oferă Moldovei asistență financiară de 90 de milioane de euro pentru anul viitor. Premierul moldovean a fost invitat la Bruxelles la congresul unei grupări de partide europene de centru-dreapta, din care face parte și formațiunea lui PLDM. Detaliare corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Premierul Vlad Filat a participat astăzi la Bruxelles la ședința Consiliului Politic al Partidului Popular European. principala formațiune politică din Parlamentul European, la care este afiliat și Partidul Liberal Democrat din Moldova. La această reuniune, primul ministru a prezentat un raport asupra situației din Moldova în urma scrutinului parlamentar de luna trecută. În paralel cu asta, vorbind în cursul dimineții în fața unui grup de experți și politologi în cadrul Centrului de Studii Politice Europene, domnul Filat a anunțat că speră că negocierile dintre partidele din alianță vor duce la un acord de guvernare, întrucât partidul său liberal-democrat i-a oferit Partidului Democrat al lui Marian Lupu funcția de președinte al țării. L-am întrebat pe premierul Moldovei pe ce bază de încredere va putea funcționa viitoarea alianță, date fiind strădările și manevrele ostile trecute înregistrate între membrii ei. Un exemplu fiind vizita neașteptată la Moscova a lui Marian Lupu în luna septembrie, exact în timp ce el, premierul Filat, se afla la Bruxelles. Marian Lupu a semnat atunci un acord între partidul său și cel al lui Vladimir Putin, fără să-și fi informat în prealabil partenerii din alianța de la Chișinău.
Ei, nu asta ar fi problema. Vedeți, fiecare partid își decide de sine stătător comportamentul și calea pe care o parcurge. Nu o să fac acum analiză politică sau nu o să dau aprecieri activității unuia sau altuia. Important este ca votul cetățenesc din Republica Moldova să fie respectat. Ori, mai mult de 60% din alegătorii din țara mea au optat foarte clar pentru continuarea proceselor de integrare europeană, pentru continuarea democratizării Republicii Moldova și nici într-un caz nu pentru ca comuniștii să revină la guvernare. Cred că vom reuși să depășim un șir de probleme care au fost invocate. Din punctul meu de vedere, marelor parte sunt subiective și încă au la bază emoții, așa cum este și în România, este și în Moldova, ranchiuna care caracterizează, și către data de 28 decembrie, care este data limită pentru ca să fie întrunit nou parlament ales, și aici ar trebui să fac o precizare, că în ziua de ieri la decizia Curții Constituționale au fost renumărate voturile în Republica Moldova. Continuăm procesul ca pentru data de 28 decembrie, cum spuneam, să venim și cu o soluție la nivel de guvernare Republicii Moldova.
Astăzi, premierul Filat a semnat cu Comisia Europeană un acord prin care Moldova va primi din partea Uniunii Europene ajutoare financiare în valoare de 90 de milioane de euro pentru anul următor. Tot la începutul anului următor se așteaptă și un plan de acțiuni care să lanseze negocierile în vederea liberalizării regimului vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În vreme ce premierul Vlad Filat vizita Bruxelles-ul, europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu a comentat într-un interviu acordat corespondentei noastre Olanda Băliliță șansele apropierii Moldovei de Uniunea Europeană și sprijinul Uniunii pentru partidele Alianței pentru Integrare.
Din dialogul pe care l-am avut cu cei care răspund de relația cu Moldova din cadrul Comisiei, deduc că până în momentul de față Moldova s-a comportat surprinzător de bine. Și acest lucru a făcut ca multe din reticențele inițiale ale celor care s-au ocupat de și se ocupă de extindere să dispară în privința Moldovei. Și atunci există din ce în ce mai mult sentimentul, comparativ cu aceste rezultate neașteptat de bune, ca o revenire la o situație politică care să pună sub semnul întrebării tot acest efort, să reprezinte o alternativă practic inacceptabilă pentru Europa. Nu că Europa n-ar accepta-o, Europa o va accepta, dar un alt tren pentru Moldova nu se va mai opri în gară prea repede. Și moldovenii trebuie să fie cât se poate de conștienți că sunt într-un moment extraordinar de propice și dacă îi dau cu piciorul, înseamnă că au o mare responsabilitate față de viitorul propriei țări. În același timp, prezența lui Narîșkin la Chișinău și toate jocurile pe care le face arată că Rusia nu este pregătită să abandoneze această țară, fie și pentru Uniunea Europeană. Și atunci stau și mă întreb care este substanța dialogului pe Transnistria, să spunem, între Germania și Rusia, pentru că ni s-a spus că există o posibilitate acolo ca lucrurile să se rezolve. Și iată că rușii dau semnale că Moldova continuă să reprezintă o piesă importantă în politica lor.
Domnule Pașcu, am auzit mai mulți membri ai Parlamentului European, domnul Brok și alții, ne-au spus că Moldova e văzută ca un un soi de test al parteneriatului estic. Faptul că a avansat atât de repede, faptul că a mers atât de bine, le-a dat o speranță că parteneriatul estic este o politică care funcționează. Se punea problema regândirii parteneriatului estic sau pur și simplu se punea problema să se renunțe la această
politică? Nu s-ar fi renunțat, însă într-adevăr exista un blocaj, mai ales după războiul din Georgia. Acolo au existat chiar voci în Occident care au spus că chiar și în parteneriatul estic nu putem să avansăm fără permisiunea Rusiei. Dincolo de această chestiune, faptul că Moldova s-a mișcat foarte bine și că în felul acesta, în condițiile date, s-a demonstrat că parteneriatul estic este viabil, este o chestiune importantă. Însă, în același timp, să nu uităm simbolismul acestei chestiuni pentru ceilalți, pentru ruși. Dacă parteneriatul estic este confirmat de o țară ca Moldova și el ar putea să producă surprize neplăcute Rusiei pe alte fronturi, atunci probabil că asta nu va face decât să-i determine pe ruși să acționeze și mai mult în Moldova, ca ritmul acesta să se încetinească. Să nu uităm că totuși Rusia privește această mișcare spre est a Uniunii Europene, nu în sensul că Uniunea Europeană vine cu un tăvălugu peste
țările astea. Poate la asta se referea ministrul energetic al Rusiei când vorbea de neîncredere cu Uniunea Europeană.
Bun, acum neîncredere trebuie să privim și prin ceea ce vor cei în cauză. Din punctul ăsta de vedere am participat odată la o reuniune unde un reprezentant rus a spus foarte clar că prin extinderea sa Uniunea Europeană a deranjat anumite aranjamente existente anterior în plan economic între țările foste socialiste și Rusia.
A fost europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu într-un interviu acordat Iolandei Bădiliță, corespondenta Europei Libere la Strasburg.
Biroul Național de Statistică a anunțat că economia Moldovei a crescut în primele 9 luni ale anului cu 6,5%. Judecând după acest anunț, Moldova se relansează economic mult mai bine decât Uniunea Europeană. La Chișinău, Lucia Diaconu a căutat explicațiile acestui fenomen.
Rezultatele înregistrate în primele trimestre inspiră optimism, spun mai mulți analiști, care rămân însă precauți. Temerile analiștilor sunt legate de calitatea acestei creșteri. Viorel Chivrica de la Institutul IDIS Viitorul.
Practic, dacă analizăm mai bine în ce constă această creștere, noi vedem niște schimbări care au apărut în diferite sectoare, deci cum ar fi agricultura, cum ar fi industria, sfera serviciilor, dar intrând în detalii, vedem că schimbările care s-au produs în aceste sectoare nu sunt nici ele de calitate. Aș da un exemplu și m-aș referi la agricultură. Această creștere mai mult arată că ce s-a întâmplat pe scotarele Republicii Moldova, evoluția acestui sector. În primul rând, prețurile. Recolte, randamente foarte, așa, deci mediocre, dar prețuri foarte mari.
În același timp, evoluțiile pozitive din unele sectoare sunt umbrite de cele negative din alte domenii, așa încât această creștere înregistrată practic nu este resimțită de oamenii simple, spune Ana Popa de la Expert Group.
Până la urmă, deci efectul rămâne unul neutru. Și numai privind așa pe componente, pe sectoare, vedem că da, agricultura a crescut, să zicem asta este un trend pozitiv și crește productivitatea, alt trend pozitiv. De asemenea, au crescut salariile. Pentru cei care primesc salarii, desigur, acesta este un trend pozitiv. Iar faptul că populația este disponibilizată, rămâne un impact negativ și numărul șomerilor. Din această cauză, per ansamblu, situația nu s-a schimbat foarte mult.
O analiză a Centrului Expert Group arată că în ultimul trimestru rata de ocupare a populației a scăzut și mai mult, iar cea de șomaj este în creștere. În același timp a crescut cu aproape 5% numărul persoanelor care caută un loc de muncă peste hotare, ceea ce îi face pe analiștii de la Expert Group să tragă concluzia că recuperarea economică are loc fără crearea locurilor de muncă și, prin urmare, nu are cum să contribuie la bunăstarea populației. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, rubrica Lumea din jur, astăzi despre limbajul comun al tinerilor de diferite etnii. Toate emisiunile noastre le găsiți pe pagina de internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Thank you.
ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Limba noastră o comară, ină din curând fundată, un cerar de piatră rare pe moșieră.
Pentru Lidia Litvinova, de 11 ani, recitarea imnului Moldovei e un succes de care e mândră. Dacă în această vară copila număra pe degete cuvintele pe care le știa în română, obișnuitele pâine, masă, bună ziua, astăzi se poate lăuda că nu sunt străine versurile lui Eminescu sau Mateievici. Vocabularul Lidiei s-a îmbogățit în această vară, după ce a cunoscut mai mulți copii din Chișinău și regiunea transnistreană. De fapt, îmi spune, copila originară din orașul Cea Dărlungă a fost pentru prima dată când a vorbit cu semeni din alte regiuni ale țării decât Găgăuzia.
Mi-am dat seama că suntem la fel, că nu sunt răi, că avem aceleași drepturi. Fiecare dintre noi are ceva special. Ne deosebim doar prin culoarea pielei și cea a părului. Nu cred că necunoașterea limbii e un motiv de ceartă, mai ales că fiecare dintre noi este mai bogat dacă cunoaște mai multe limbi.
A
devenit deja o tradiție organizarea școlii de vară O singură lume. În fiecare an, zeci de copii din regiunea transnistreană, Găgăuzia și orașe din centrul Moldovei se întâlnesc pentru a spulbera stereotipul că copiii din cele trei regiuni ar fi diferiți. Singura diferență, îmi spune Alexandru Spiridon din orașul Râbnița, e limba în care comunică. Însă și pentru această barieră s-au găsit soluții.
Dacă unul dintre noi vorbea în rusă, ca mine, de exemplu, un coleg îmi traducea discuția. Când acesta obosea, era înlocuit de un alt coleg. Respectiv, atunci când cineva avea nevoie de traducere în limba rusă, eu eram primul care îi săream în ajutor. Indiferent din ce regiune a țării suntem, ne unesc interesele comune, dansurile, muzica pe care o ascultăm.
Copiii chiar au sugerat că maturii ar trebui să le urmeze exemplul și să dea dovadă de mai multă toleranță.
Cred că ei trebuie să-și amintească că suntem simpli și să nu se uite la toate lucrurile astea mai serioase.
Cam prea dificile să încurc singuri în vorbele sale. Ar trebui o leac mai simplu, să fie, să nu accentueze fiecare problemă care se discută în aceste teritorii.
Când ești mai simplu, la ce ți ajută?
Ți-e mai ușor înțelegi pe cei din jur și găsești o limbă comună mai liberă.
Eu cred că dacă ar comunica maturii, adică între Transnistria și Chișinău, cred că s-ar schimba foarte mult în țara noastră.
Transnistria s-ar uni cu Moldova?
Da, am fi un stat mai mare.
Dar suntem un stat.
Nu, totuși este oarecare diferențiere între noi și ei.
Dar cum văd maturii copiii din cele trei regiuni? Tatiana Litvinova, președinta Organizației Integrare din Găgăuzia, i-a urmărit timp de 3 ani, atât cât durează proiectul O singură lume, și este cea mai indicată să spună prin ce sunt deosebiți copiii din Găgăuzia de cei de la Chișinău sau regiunea transnistreană.
Ребята из Приднестровья, мы видим, что они такие более активные и даже так вот где-то агрессивнее.
Копиii din Transnistria îi vedem mai activi și chiar putem spune ușor agresivi. Cei din centrul țării, din jurimile Chișinăului, sunt foarte binevoitori, foarte veseli. Cei din Găgăuzia i-aș caracteriza ca fiind foarte atenți. Însă, atunci când se întâlnesc la un loc, aceste diferențe dispar. Înțeleg că cu toții suntem la fel, interesanți în felul nostru. De multe ori am auzit pe copiii din Găgăuzia spunând că moldovenii, de fapt, sunt foarte buni, în ciuda stereotipurilor pe care le aud acasă.
Adolescenții de astăzi sunt primarii, jurnaliștii sau politicii de mâine, îmi spune Tatiana Litvinova. Ea speră că atunci când vor crește mari, copiii vor apela la amintiri pentru a rezolva un conflict, știind deja că problemele pot fi depășite prin înțelegere și comunicare. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Premierul rus Vladimir Putin a participat astăzi, ca în fiecare an, la o discuție televizată cu cetățeni. Studioul era plin, cu un public ales, și întrebările la care a răspuns premierul au fost și ele bine selectate, încât să-i dea posibilitatea unui bilanț. Iar acest bilanț, în pofida crizei economice și a incendiilor devastatoare din vară, este mai degrabă pozitiv. Ilena Giurchescu rezumă relatarea corespondenților Europei Libere.
Итак, в прямом эфире телеканала «Россия» председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Putin a fost primit cu aplauze în studio, iar primele sale declarații au fost parcă gândite să mențină o atmosferă destinsă și optimistă. Produsul intern brut a crescut cu aproape 4% anul acesta, a anunțat premierul rus, semn că țara a depășit faza dramatică a crizei economice. Și a continuat să înșire cifre și statistici care toate demonstrează relansarea economică și care ar trebui să-i convingă pe ruși că a crescut și calitatea vieții.
Ну, смотрите, у нас в прошлом году
Un argument adus de Putin este scăderea ratei șomajului anul acesta. Unul din șase șomeri și-a găsit de lucru și se creează noi locuri de muncă. Desigur, acest program este pus în scenă an de an pentru a întări imaginea lui Putin de lider dinamic, eficient și eventual, speculează analiștii, pentru a pregăti anunțul că va candida la un nou mandat prezidențial în anul 2012. Când a venit vorba de incendiile devastatoare din vară și consecințele acestora, premierul a încercat să acrediteze ideea că tot răul spre bine. Este adevărat că guvernul a fost criticat pentru măsurile inadecvate luate pentru a combate incendiile. Cauzele incendiilor au fost de asemenea puse pe seama unor decizii nechipzuite ale guvernului privind administrarea pădurilor, de exemplu. Dar guvernul s-a descurcat foarte bine când vine vorba de eliminarea consecințelor, a fost de părere Vladimir Putin. După care s-a dat legătura într-un sat care fusese total ars. Astăzi erau de văzut rânduri de case noi, moderne. Înainte, într-un asemenea sat ar fi existat poate electricitate slabă. Acum, a continuat premierul, satul are gaze și linii normale de electricitate, canalizare și apă curentă. Putin s-a referit și la ultimele manifestații rasiste naționaliste de la Moscova. Subiect la ordinea zilei comentat tot astăzi într-un articol de ziar și de ideologul șef al Kremlinului. Concluzia este că vina revine cercurilor liberale. Raționamentul este următorul. Dacă cercurile liberale conduse între altele de oameni precum Gary Kasparov nu ar fi încercat atâtea ori să organizeze manifestații neautorizate, grupările extremiste nu ar fi avut curajul să facă același lucru. Și dacă în trecut poliția nu ar fi intervenit cu multă reținere, iarăși grupările extremiste nu ar fi avut acum curajul să organizeze și ele proteste neautorizate. Așa că ultimele intervenții ale poliției mai în forță au fost justificate, crede Vladimir Putin. Dacă poliția nu ar fi intervenit cum trebuie, a comentat ironic Putin, liberalii noștri ar fi trebuit să-și taie părul și bărbile, să-și pună căștile pe cap și să iasă pe stradă să se lupte cu forțele radicale. Ar fi cea mai rea soluție, a conchis Putin. Și în fine a venit o întrebare despre soarta oligarhului Mihail Hodorkovski, care așteaptă verdictul în al doilea proces. Hodorkovski este acum acuzat de furt și spălare de bani. Pentru Putin, lucrurile sunt clare, chiar dacă verdictul nu este încă dat. Locul unui hoț este în închisoare.
A fost Ileana Giurchescu.
Procuratura ucrainiană a deschis dosar penal împotriva fostului premier de la Kiev, doamna Iulia Timoshenko, pentru ceea ce procurorii consideră a fi abuz în serviciu. În ultimul timp, 5 dintre foștii membri ai cabinetului doamnei Timoshenko se află în investigațiile procuraturii. Doamna Timoshenko este acuzată că ar fi folosit banii obținuți pentru proiecte ecologice din partea comunității internaționale, potrivit protocoalelor de la Kyoto, pentru a plăti pensiile. În concluzie, spun procurorii, a fost vorba de o deturnare de fonduri și ca atare, pe timpul investigației, doamna Timoshenko are interdicție de a părăsi țara. Procuratura susține că ar fi vorba de o denaturare de fonduri de 425 de milioane de dolari. Pentru ca acești bani să fi putut fi folosiți pentru pensii în momentul crizei bugetare din 2009, doamna Timoshenko, pe atunci premier, ar fi trebuit să ceară votul Parlamentului. Pentru că nu a făcut acest lucru, susțin procurorii, doamna Timoshenko a abuzat de puterea cu care a fost investită. Iulia Timoshenko neagă că ar fi denaturat fonduri și își declară nevinovăția. Împotriva mea a fost declanșată o acțiune penală pentru că aș fi folosit bani dintr-un program de mediu pentru a plăti pensiile în timpul crizei. Pensiile au fost plătite, dar nu din fondurile pentru mediu. Pensiile au fost plătite din conturile Trezoreriei Naționale, adică de la buget. Doamna Timoshenko susține și că investigația împotriva sa este de fapt o acțiune menită să terorizeze opoziția democrată și că a fost declanșată o vânătoare de vrăjitoare împotriva opoziției. Analistul politic de la Kiev, Yuri Yakimenko, de la
Centrul de Analiză, Razumkov, a declarat colegilor noștri de la Serviciul Ucrainian că acțiunea procuraturii împotriva fostului premier este menită să atragă simpatia opiniei publice, într-un moment în care nemulțumirile față de politicile noilor autorități sunt în creștere. Guvernul trebuie să ia măsuri nepopulare în legătură cu reforma sistemului de pensie, a locuințelor și a codului muncii, și guvernul nu are sprijinul opiniei publice. Dimpotrivă, nemulțumirea publică este în creștere. Ca rezultat, guvernul trebuie să distragă atenția și să dea vina pe fostul guvern pentru actuala situație și pentru toate problemele țării. Dar doamna Timoshenko nu este singura investigată de procuratură pentru o presupusă deturnare de fonduri. Ce explicație dă guvernul președintelui Viktor Yanukovych? Lupta împotriva corupției ca o prioritate a mandatului. Până una alta, e vorba numai de presupusa corupție a fostelor autorități.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de un recent sondaj de opinie care sugerează că foarte mulți români regretă perioada comunistă. Detaliare Tania Radu.
Mircea Chivu caută în România Liberă explicații pentru răspunsurile date în chestionarele sociologice. El spune că, grosomodo, comunismul poate fi rezumat la răpirea libertății și, respectiv, la privarea de un nivel de trai decent. Ca defect fatal al comunismului, a doua chestiune nu mai are astăzi aceeași relevanță. Clasa muncitoare dinainte de 1989 avea măcar locuințe și salarii asigurate. Cel mult oamenii înghețau de frig în apartamente. Acum muncitorii de atunci sunt oameni în vârstă cu pensii înghețate și îngheasă din nou în case pentru că nu-și pot asuma costurile întreținerii. Mircea Chivu mai aduce în discuție și categoria celor foarte tineri, care pe vremea lui Ceaușescu au fost cât de cât feriți de lipsuri prin grija părinților lor. Azi se confruntă cu un sistem de educație decrepit, spune jurnalistul, și nu-și găsesc locuri de muncă. Așadar, ce îi cităm, după condamnarea oficială a regimului comunist, percepția publică a acestuia tinde să devină una neutră, dacă nu pozitivă. În săptămânalul 22, Andrei Cornea se oprește la același sondaj de opinie și are curiozitatea să verifice, după modelul comunismul a fost o idee bună, rău aplicată, mai multe dintre instituțiile și valorile actuale. Parlamentul, o idee bună care pare deja rău aplicată. Capitalismul, în varianta autohtonă a capitalismului de cumetrie cel puțin, de asemenea o idee rău aplicată. Chiar și partidele politice, unele dintre ele idei bune, sunt tot rău aplicate. De pildă, arată Andrei Cornea, Partidul Național Liberal și Partidul Democrat Liberal. Concluzia cam descumpănită în acest articol este că este urgentă aplicarea bună a unor idei bune. Altfel, în scurt timp, sociologii vor spune că democrația a fost o idee bună, dar rău aplicată.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Est Curier, cititorii vor afla că a demarat caravana de Crăciun în raionul Criuleni și că în casele a 500 de copii defavorizați vor ajunge cadouri. Lacul Ercan s-a deschis Academiei lui Moș Crăciun, iar Societatea Orbilor s-a deplasat cu daruri la membrii săi mai nevoiași. Un amplu reportaj povestește cum ediția 13 a Festivalului de Romanțe Petare de Trandafir a depășit cadrul de festival local. De asemenea, cititorii vor afla despre reușita tinerilor pictori din raionul Criuleni care și-au vernisat lucrările la Iași și Sfântul Gheorghe din România. Sunt mai multe îndemnuri la acte de caritate, inclusiv Direcția Asistență Socială îndeamnă pe oameni să fie mai receptivi față de problemele copiilor care au rămas fără îngrijirea părintească și să creeze servicii de asistență parentală. Cele mai pregătite școli și grădinițe de asemenea au fost identificate în acest an în raionul Dubăsar și care au fost ele vor afla cititorii din ziarul Est Curier, precum și despre rezultatele preliminare ale campionatului la fotbal în raionul Criuleni. N-au lipsit în această ediție nici temele economice, cele mai mari spații fiind rezervate adaptării bugetelor în raionele Criuleni și Dubăsar, care par să fie bugete destul de optimizate.
Cu temele de mâine din Est Curier ne apropiem de sfârșit. Europa Liberă vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. punem punctul aici. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.